Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
ESG, ένα ακρονίμιο που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις. Για αυτή τη σημασία του, αλλά και όλα τα βασικά ερωτήματα γύρω από το ESG, συζητάμε με τη Βιολέτα Ξανθούλη, ιδρύτρια της εταιρείας Open News. Γεια σου, Βιολέτα.
Καλημέρα, Φανούρη.
Τι είναι λοιπόν, Βιολέτα, το ESG και γιατί αυξάνεται η σημασία του για τις επιχειρήσεις?
Το ESG έχει διάφορους ορισμούς. Εγώ συνήθως το περιγράφω ως τη μετεξέλιξη αυτού που ξέρουμε μέχρι τώρα ως CSR, το Corporate Social Responsibility, η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το ESG ουσιαστικά είναι, τα αρχικά είναι Environmental, Social και Corporate Governance και έρχεται να συμμαζέψει, αν θέλεις, όλο αυτό το πρώην CSR σαν μια προσέγγιση που θα επιτρέπει μια καλύτερη αξιολόγηση των επιχειρήσεων γύρω από αυτές τις δράσεις. Δηλαδή, πόσο λειτουργούν, κατά πόσο λειτουργούν με έναν πιο sustainable, αηφόρο τρόπο. Και κατά πόσον κάνουν πραγματικά αυτά που λένε. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε πολλές εταιρείες που έλεγαν ότι κάνουν πολλά πράγματα, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούσαν πραγματικά σε ουσιαστικές δράσεις. Οπότε έρχεται να το μαζέψει.
Συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή. Μετριέται δηλαδή πια?
Ναι, ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός. Να μπορεί να μετριέται. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει και φτιάχνει και μια λίστα με τέτοιου τύπου μετρήσεις, ώστε να υπάρχουν και reports που να είναι ίδια, ανεξάρτητα με το ποια επιχείρηση, πόσο μεγάλη, πόσο μικρή τι δραστηριότητα έχει, ώστε να μπορεί να είναι και συγκρίσιμα. Και μάλιστα το έχουν κάνει και με έναν τρόπο που να έχει κάποια ηλεκτρονικά tags και να μπορούν όλα αυτά να μπαίνουν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορεί να είναι πραγματικά να υπάρχουν τα νούμερα και ανά εταιρεία και ανά κλάδο και ανά χώρα και πραγματικά να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και να μετράμε την ουσία.
Γιατί αυτά τα τρία ζητήματα λοιπόν ομαδοποιούνται σε ένα ενιαίο τρίπτυχο όταν είναι ουσιαστικά τόσο διαφορετικά μεταξύ τους?
Αυτό είναι κάτι που με έχει απασχολήσει και εμένα αρκετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Το E και το S, το Environmental και Social, έχουν μία σχέση. Δηλαδή και πριν, στο πλαίσιο του CSR, που λέγαμε και νωρίτερα, ήταν μαζί. Δηλαδή, οι εταιρείες διάλεγαν να κάνουν είτε κοινωνικά, είτε περιβαλλοντικά, είτε λίγο και λίγο. Αλλά το governance είναι κάτι αρκετά φρέσκο σε όλο αυτό. Έχει όμως πολύ νόημα και εγώ στο μυαλό μου πολλές φορές το παρομοιάζω με τον αντικαπνιστικό νόμο εδώ στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έχεις τη θεωρία, έχεις το τι πρέπει να κάνεις, αλλά αν αυτό δεν ακολουθήσει και με ένα τρόπο λειτουργίας και με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, τότε δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός της Ένωσης, γιατί το governance είναι ουσιαστικά ένα set από κανόνες, από διαδικασίες, από τον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια εταιρεία, ώστε να κάνει τα άλλα δύο. Οπότε νομίζω ότι έρχεται και πολλά και το πιο τεχνικό πάνω στο ιδεώδες, στο θέλω να κάνω κάτι για την κοινωνία, θέλω να κάνω κάτι για το περιβάλλον, αλλά πώς. Πώς θα το κάνω, πώς θα το υλοποιήσω, πώς θα το μετρήσω. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός και θεωρώ ότι μέχρι τώρα το έχουν πάει αρκετά καλά, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, που το έχουν πάρει σοβαρά, αλλά και παγκοσμίως. Και βλέπω ότι βοηθάει. Δηλαδή, το governance βοηθάει τα άλλα δύο.
Όταν λες ότι το έχουν πάει καλά, εννοείς τις ρυθμιστικές αρχές, έτσι?
Ναι, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει τώρα μια καινούρια κατεύθυνση, μια νομοθεσία, η οποία λέει τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του ESG. Και μάλιστα όχι μόνο λέει τι πρέπει να κάνουν, αλλά και ποιες επιχειρήσεις. Έχει διευρύνει πάρα πολύ το ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένες μόνο οι πολύ μεγάλες που ήταν εισηγμένες και κάποιες που θεωρούνται δημοσίου ενδιαφέροντος, δηλαδή τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Κάποιοι κλάδοι συγκεκριμένοι. Τώρα αυτό έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Ουσιαστικά πρέπει να είναι όλες οι μεγάλες, είτε είναι listed, είτε είναι μέσα σε χρηματιστήριο, είτε όχι. Αυτές που είναι στο χρηματιστήριο, όλες, ακόμα και μικρομεσαίες, ουσιαστικά ξέρει μόνο τις micro businesses που τα λέει, δηλαδή πολύ μικρές, γενικά θα είναι περίπου 50.000 επιχειρήσεις που θα υποχρεωθούν να κάνουν ESG δράσεις, που να είναι όμως και να βγάλουν τα αντίστοιχα reports και να είναι και audited από ελεγκτές, από ορκωτούς ελεγκτές. Οπότε ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι τα έχουν κάνει. Περίπου 50.000 εταιρείες, θα περισσότερες θα είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αυτό από το χρόνο.
Αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, μην δημιουργηθεί, ας πούμε, κάποια παρανόηση. Ωραία. Τότε, γιατί στρέφονται, λοιπόν, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε ESG πολιτικές? Είναι αυτά καθ' αυτά τα ζητήματα που περιλαμβάνει το τρίπτυχο, είναι η κοινωνία και οι καταναλωτές που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοίταξε, είναι πολλοί λόγοι, πολλαπλοί. Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα ότι αν όντως κάνουν πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση οι εταιρείες, ωφελούνται και οι ίδιες. Έχουν καλύτερη διαχείριση, έχουν μείωση του κόστους, είναι πιο αποδοτικές, έχουν καλύτερα κέρδη. Υπάρχουν διάφορες έρευνες σε αυτό το κομμάτι που δείχνουν τη σύνδεση. Ελέγχουν καλύτερα τα κόστη τους. Αλλά όντως θέλουν να ικανοποιήσουν και άλλα μέρη που τις πιέζουν. Δηλαδή, και οι καταναλωτές σίγουρα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι πια και ζητούν από τις εταιρείες να έχουν μια ηθική δράση, να δίνουν πίσω στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, να προσέχουν το περιβάλλον σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος ξέρει και διαλέγει και το που ξοδεύει, το τι αγοράζει με βάση αυτά τα κριτήρια. Όχι όλοι προφανώς, αλλά μια όλο και μεγαλύτερη μερίδα. Μετά δέχονται πιέσεις και από άλλες πλευρές. Δηλαδή, και οι εργαζόμενοι θέλουν η εταιρεία στην οποία εργάζονται να έχει ένα τέτοιο προφίλ. Δηλαδή, να ξέρουν ότι αυτή η εταιρεία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, προσέχει το αποτύπωμά της, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό κτλ. Και επίσης γίνεται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και μέσα από το που ρέει το κεφάλαιο, να το πω έτσι. Δηλαδή, και οι τράπεζες τους ζητάνε για να δώσουν ένα δάνειο σε μια επιχείρηση, ζητάνε να δουν αυτή η επιχείρηση πώς δραστηριοποιείται και τι αντίκτυπο έχει. Δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι το ESG που λέμε. Πολλοί προμηθευτές, μεγάλοι προμηθευτές ζητάνε από τους πελάτες τους να τους αποδείξουν ότι η δράση τους είναι κάτω από κάποιο πλαίσιο και προσέχουν αυτού του τύπου τη δραστηριοποίηση. Γενικώς φαίνεται ότι έχει αρχίσει και περικυκλώνονται οι επιχειρήσεις από μέρη που ζητάνε ESG δράση, οπότε νομίζω ότι είναι πλέον μονόδρομος.
Βάζοντας, επειδή ανέφερες και τις τράπεζες και τους προμηθευτές, αυτό δείχνει λοιπόν σε ένα βαθμό ότι μια καλή ESG πολιτική μεταφράζεται και σε καλή οικονομική απόδοση των εταιριών.
Ξεκάθαρα. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που συνδέουν την κερδοφορία με το ESG. Τώρα τα ποσοστά, έχω διαβάσει διάφορες έρευνες που λένε διάφορα ποσοστά, μέχρι και ότι επηρεάζει το 60% της κερδοφορίας. Αλλά προφανώς εννοείται και από τον τύπο της επιχείρησης. Και επίσης αλλάζει και το πόσο μακροπρόθεσμα γίνεται αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν είσαι ένα εργοστάσιο που καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια και πρέπει να κάνεις μία επένδυση για να αλλάξεις τον τύπο της ενέργειας που καταναλώνεις, λέω εγώ τώρα, ναι, σίγουρα η επένδυση είναι μεγάλη και σίγουρα το αποτέλεσμα στην κερδοφορία θα φανεί λίγο πιο μετά. Αν είσαι μια μικρότερη εταιρεία που επιλέξεις όμως να κάνεις κάποια πράγματα, μπορεί να δεις πολύ άμεσα, δηλαδή και από τον επόμενο μήνα, αποτέλεσμα, αν γίνεις πιο αποδοτικός στον τρόπο που λειτουργείς. Άρα, παρότι είναι σχετικό, σε κάθε περίπτωση συνδέεται με την οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Και ταυτόχρονα μειώνεις και το ρίσκο. Δηλαδή, όλο αυτό το ESG έχει γίνει γιατί έχουν δει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρίσκο, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ξέρεις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε και στο επίπεδο της επιχείρησης, καταφέρνεις να μειώσεις το ρίσκο σου, της λειτουργίας σου. Κινδυνεύεις από πολύ λιγότερα σκάνδαλα, γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά. Έχουν βγει εταιρείες που λένε ότι που έχουν μάλλον πώς να το πω, προβληθεί αρνητικά εταιρείες που έχουν μία δράση κακή για το περιβάλλον, για την κοινωνία ή οτιδήποτε, και το οποίο είναι καταστροφικό για τη φήμη τους, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε νομίζω ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα ωφελούνται οι εταιρείες που έχουν μία πολύ συγκεκριμένη, αν θέλεις, δράση ESG.
Υπάρχουν κάποια επιπλέον ωφέλη που προκύπτουν από μια καλή ESG πολιτική, δηλαδή προσέλκυση ταλέντου?
Ξεκάθαρα. Καταρχήν, προσέλκυση πελατών πιο πιστών. Γιατί, ξέρεις, τώρα όλες οι εταιρείες προσπαθούν όχι μόνο να πουλήσουν, αλλά να καταφέρουν να έχουν και πελάτες που τις προτιμούν και ενδεχομένως να μπορούν να είναι, τώρα μιλώντας και λίγο σαν marketing, που είναι το δικό μου το background, να πληρώσουν και ένα premium ίσως πολλές φορές σε κάποιες εταιρείες, γιατί νιώθουν ότι αυτή η εταιρεία έχει ένα σκοπό, ότι έχει μια σωστή δράση. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι η προτίμηση των καταναλωτών. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Εγώ διάβαζα σε μία, λέει το 77% των καταναλωτών έχουν ένα κίνητρο να αγοράσουν, ένα έξτρα κίνητρο να αγοράσουν από μία εταιρεία που δεσμεύεται για ένα καλύτερο κόσμο σε κάποιο επίπεδο. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι αυτή η εταιρεία έχει ένα σκοπό να δώσει πίσω κατά κάποιο τρόπο ή να περιορίσει τη δράση της ώστε να έχει ένα θετικό αποτύπωμα σε σχέση με ένα αρνητικό. Οπότε σίγουρα είναι οι πελάτες. Αλλά είναι και το ταλέντο, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο θέμα. Γιατί, ξέρεις, το HR, οι HR άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτό που λένε το The Great Resignation. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, σαν όλη μεγάλη παραίτηση. Όπου ο κόσμος παραιτείται σαν τρελός, βασικά. Ναι. Γιατί όλοι έχουν αναθεωρήσει. Θες λίγο COVID, θες λίγο, ξέρεις, όλη αυτή η αλλαγή και στον τρόπο που δουλεύουμε. Όλοι έχουν αναθεωρήσει το γιατί δουλεύουν, πού δουλεύουν, πώς δουλεύουν, για ποιον δουλεύουν. Και έτσι οι εταιρείες τώρα προσπαθούν και να κρατήσουν τους ανθρώπους τους, αλλά και να προσελκύσουν καινούριους. Και οι αντίστοιχες έρευνες, σαν αυτή που σου έλεγα για τους καταναλωτές, λένε ότι 60% των εργαζομένων θα δέχονταν μέχρι και μείωση του μισθού τους για να δουλεύουν σε μια εταιρεία που είναι αυτό που λένε purpose driven, δηλαδή που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα καταλαβαίνεις ότι και μπορεί να προσελκύσεις πιο ταλαντούχους ανθρώπους, αλλά και να τους κρατήσεις με μικρότερο κόστος ενδεχομένως. Αν τους δείξεις ότι έχεις και κάποιο ανώτερο σκοπό πέρα από το σε πληρώνω και ξέρεις, έρχεσαι το πρωί, κάνεις δουλειά στο φέρεις. Οπότε σίγουρα έχει πολλαπλά ωφέλη. Σύν αυτά που λέγαμε, τράπεζες, δάνεια, ξέρεις,
suppliers
κτλ.
Γυρνώντας λίγο πίσω την κουβέντα μας, ανέφερες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει τον αριθμό των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να πραγματοποιούν ESG δράσεις. Υπάρχει κάποιο όριο στο μέγεθος των επιχειρήσεων που μπορούν να υλοποιούν τέτοιες δράσεις?
Η κανονιστική υποχρέωση, αυτές δηλαδή που υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν ESG δράσεις, έχει διάφορα κριτήρια, οπότε δεν μπορώ να σου πω ξεκάθαρα, ξέρω εγώ, από 200 ανθρώπους και πάνω. Αλλά η γενικότερη ιδέα είναι μικρομεσαίες εταιρείες, δηλαδή 250 άτομα και πάνω, σίγουρα αυτοί που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήρια, πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν είσαι 10 άτομα και εισηγμένος, όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Και από κάποιους μεγάλους τζίρους, νομίζω 40 εκατομμύρια και πάνω, αλλά ξέρεις, πρέπει να πληρήσεις κάποια από αυτά τα κριτήρια, όχι όλα. Οπότε γι' αυτό σου λέω δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να είσαι 500 άτομα, αλλά να κάνεις λιγότερο τζίρο, οπότε να μείνεις υποχρεωμένος. Στις γενικές γραμμές, η ιδέα είναι μικρομεσαία εταιρεία με μεγάλους τζίρους και εισηγμένη στο χρηματιστήριο, οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις ESG δράσεις. Από την προσωπική μου εμπειρία, βλέπω ότι υπάρχουν και εταιρείες που δεν είναι υποχρεωμένες, αλλά θέλουν να το κάνουν ακριβώς επειδή πιέζονται από όλες τις άλλες πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να μην τις υποχρεώνει νομοθεσία, αλλά βλέπουν ότι αν δεν το κάνουν, δεν θα προσελκύσουν κόσμο, δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα δάνεια, τη χρηματοδότηση που θέλουν τις τράπεζες κτλ. Οπότε, εγώ νομίζω ότι οποιαδήποτε εταιρεία έχει έναν κρίσιμο αριθμό ανθρώπων, ας πούμε 250 άτομα και πάνω, και μεγάλη δραστηριότητα από πλευράς τζίρου, θα πρέπει να το σκεφτεί είτε είναι υποχρεωμένο να το κάνει είτε όχι.
Πώς λοιπόν μια επιχείρηση πρέπει να ξεκινήσει να επεξεργάζεται μια ESG πολιτική?
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Παλούρη. Πολύ μεγάλη γιατί το ESG είναι τεράστιο. Δηλαδή το φάσμα των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι πραγματικά χαοτικό. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς, ξέρεις, από αυτά τα trends που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και βλέπεις πολλές εταιρείες δουλεύουν πάνω, εντάξει, ανάλογα και με το αντικείμενο της κάθε εταιρείας, αλλά πολλές εταιρείες πατάνε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που είναι αυτή τη στιγμή πολύ trendy. Ας πούμε το diversity π.χ. και το inclusion. Πάρα πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω σε αυτό, γιατί προφανώς είναι και κάτι που ζητάει ο κόσμος, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι όλα κατάλληλα για όλες τις εταιρείες. Οπότε για μένα, μια εταιρεία πρώτα θα πρέπει καταρχήν να πάρει λίγο χρόνο και να καταλάβει με βάση τη δική της τη λειτουργία ποιο είναι το impact που έχει στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Δηλαδή, αν έχει πάρα πολύ κόσμο ή αν έχει πάρα πολύ κόσμο που είναι, για παράδειγμα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι blue collar workers, ξέρεις, δουλεύουν περισσότερο με τα χέρια, αν χρειάζονται αυτοί κάποιο reskilling π.χ. Να μπορέσουν να τους δώσουν τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στις σημερινές ή αυριανές ανάγκες. Δηλαδή, μπορεί εκεί το diversity να μην έχει τόσο νόημα. Και να έχει νόημα κάτι διαφορετικό, αυτό θέλω να πω. Ή αν έχεις ένα εργοστάσιο που δημιουργεί πάρα πολύ waste, οπότε πρέπει να εστιάσεις το περιβαλλοντικό. Άρα, το πρώτο είναι να καταλάβεις εσύ, σαν επιχείρηση, πώς επηρεάζεις την κοινωνία και το περιβάλλον. Και άπαξ και το έχεις καταλάβει αυτό, μετά να βάλεις προτεραιότητες. Γιατί δεν μπορούν οι εταιρείες να κάνουν τα πάντα ταυτόχρονα. Ασχέτως μεγέθους. Δηλαδή να πάρεις ένα κολοσσό αύριο που θα πει ότι εγώ ρε παιδί μου θα δώσω $1 δισεκατομμύριο τώρα σε αυτό το πράγμα. Και πάλι δεν μπορείς, γιατί ξέρεις, είναι συγκεκριμένα τα κανάλια, ο χρόνος, ξέρεις, το share of mind των ανθρώπων, το πόση προσοχή θα σου δώσουν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να θέσεις προτεραιότητες. Και ένα τελευταίο που για μένα είναι ίσως το κρισιμότερο από όλα, είναι να εμπλέξεις τους ανθρώπους της επιχείρησης.
Ναι.
Δηλαδή οι ίδιοι οι άνθρωποι να βοηθήσουν και στο να θέσουν τις προτεραιότητες αν έχει νόημα, αν μπορεί να γίνει αυτό με βάση το αντικείμενο της εταιρείας πάντα, αλλά και να συμμετέχουν στην υλοποίηση. Δηλαδή το να βγάλεις απλά 5 κανόνες που να πεις ότι ωραία, εμείς θα μειώσουμε το αποτύπωμά μας, ξέρω εγώ, σε εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό και πρέπει να το κάνεις. Αλλά αν οι εργαζόμενοι σου δεν συμμετέχουν με κάποιο τρόπο σε όλο αυτό, τότε ξέρεις, θα έχεις ένα αποτέλεσμα που μπορεί εσύ στο εργοστάσιο να το μειώσεις κατά 5%, λέω ένα νούμερο τώρα τυχαία, αλλά μετά οι 1000 εργαζόμενοι γυρνώντας σπίτι να αδειάζουν τα σκουπίδια τους στο πάρκο. Κατάλαβες. Οπότε, okay, διορθώνεις κάτι μέσα από τη λειτουργία της επιχείρησής σου, αλλά δεν εμπλέκεις τους ανθρώπους σου. Ή δεν τους έχεις, ξέρεις, μαζί σου σε όλες αυτές τις δράσεις και δεν δημιουργείς και αυτή την αίσθηση του κοινού σκοπού. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να γυρίσει σπίτι του και να πει πραγματικά δουλεύω σε μια εταιρεία που κάνει κάτι καλό. Αν δεν συμμετέχει και ο ίδιος, απλά θα το διαβάσει στα social media.
Είναι πιο κρίσιμο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω από όσα μου είπες, το ESG πρώτα να γίνει κομμάτι της κουλτούρας της ίδιας επιχείρησης και στην συνέχεια η εταιρεία να βγει προς τα έξω, προς την κοινωνία.
Ακριβώς αυτό. Και ξέρεις τώρα, με αυτό που λες, μου θύμισες πρόσφατα ήταν η ημέρα της γυναίκας. Και είχε πάρα πολλές εταιρείες που βγήκαν και είπαν πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες, με ωραίες φωτογραφίες από γυναίκες managers, ξέρεις. Και πατήσαν στο γνωστό trend του inclusion και του diversity και όλα αυτά για να πούν. Και υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι ίδιοι εργαζόμενοι των εταιρεών αυτών είδαν αυτό το post λοιπόν στα social media, συνειδητοποίησαν ότι αυτό που παρουσιάζει η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και πολλές φορές οι ίδιοι εργαζόμενοι βγήκαν από πάνω και είπαν: ναι, ωραία, μας τα λέτε, αλλά εμείς εδώ βλέπουμε στο τμήμα μου, για παράδειγμα, αυτό και αυτό, ή αυτές τις συμπεριφορές. Ή ότι υπάρχει pay gap. Γιατί υπάρχει ένας οργανισμός στην Αμερική που μετράει το πόσο διαφορετικά πληρώνουν οι άντρες με τις γυναίκες. Το μετράει και σε οργανισμούς. Οπότε ξέρεις, οι οργανισμοί βγήκαν και είπαν: α, εγώ έχω 40% γυναίκες managers. Ξαφνικά βγήκε από κάτω απάντηση στο social media post. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σχολείο βλέπει αυτό το πράγμα. Και είπε ότι ναι, ωραία, τα λέτε, αλλά έχετε ένα pay gap 30%. Πληρώνετε 30% λιγότερο τις γυναίκες. Οπότε, ναι, η σύντομη απάντηση είναι οπωσδήποτε πρέπει να είναι μέρος της κουλτούρας, γιατί μόνο τότε πραγματικά μπορείς να πετύχεις πράγματα. Ή, για παράδειγμα, μπορείς να έχεις 40% ή 50% γυναίκες στο board, αλλά μετά αυτές οι γυναίκες να πάνε για lunch break στην κουζίνα και να ακούσουν σχόλια σεξιστικά. Ξέρεις, ακυρώνεις, δηλαδή, λες ότι το κάνεις και μπορεί και να το κάνεις μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν το κάνεις στην ουσία του. Δεν το κάνεις στην πραγματικότητά του. Το κάνεις απλά για να βγάλεις ένα report στο τέλος του χρόνου και να πεις έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Οπότε, ναι, αν δεν περάσει μέσα από τους ανθρώπους, δεν μπορεί να έχει ουσία πραγματική.
Φεύγοντας από το γενικό πλαίσιο και πηγαίνοντας στην Ελλάδα, ποια είναι η εικόνα σου για τις ESG δράσεις στην Ελλάδα?
Έχουμε δουλειά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί νομίζω το είχαμε αφήσει τελευταίο. Εντάξει, και για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε περάσει μια δεκαετία, 15ετία δύσκολη. Δηλαδή, λίγο με την κρίση, την οικονομική. Ξέρεις, εμείς στην Ελλάδα το ζήσαμε λίγο πιο βαριά από την υπόλοιπη Ευρώπη και Αμερική ενδεχομένως και άλλες χώρες. Οπότε δεν ήταν προτεραιότητά μας όλο αυτό. Υπήρχαν πολύ πιο κρίσιμα πράγματα, πιο βασικά πράγματα να ασχοληθούμε. Και τώρα με τον COVID πάλι είναι δύσκολο. Βέβαια, ο COVID ανέδειξε τη σημασία του να υπάρχουν τέτοιες δράσεις τελικά. Mm. Δηλαδή, όσες εταιρείες ήταν οργανωμένες σε αυτό το κομμάτι, αντιμετώπισαν πιο εύκολα την κρίση, γιατί ήταν πιο δομημένες και πιο σωστά στημένες. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά επίσης έχουμε και τεράστιες ευκαιρίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είτε πιάσεις τα κοινωνικά κομμάτια, που μπορεί να έχουν να κάνουν, όπως λέμε τώρα, με τον diversity και το inclusion, που είναι πραγματικά πάρα πολύ. Συμπερίληψη, συγγνώμη, τα λέω συνέχεια στα αγγλικά, ξέρεις, την ιερολογία τέτοια, αλλά εδώ έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στο κοινωνικό κομμάτι και στο περιβαλλοντικό κομμάτι. Και δουλειά που μπορεί να φανεί αμέσως, γιατί είναι και η χώρα μας τέτοια και τα μεγέθη μας τέτοια. Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μέλλον σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες που να είχαν υποχρεωθεί να το κάνουν. Οπότε ακόμα, ξέρεις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είχε υποχρεωθεί, δεν είχε ξεκινήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα σιγά σιγά από το 23 θα είναι περισσότερες επιχειρήσεις που θα πρέπει να τρέξουν ESG δράσεις, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις που χωρίς να πρέπει θέλουν. Δηλαδή βλέπουν ότι το χρειάζονται, είτε είναι κανονιστική, ξέρεις, απέτηση, είτε όχι. Οπότε στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό ίσως, ότι γίνεται εσωτερική ανάγκη που δεν επιβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες.
Ακριβώς έτσι. Έχει αρχίσει και γίνεται εσωτερική ανάγκη και γίνεται, νομίζω, ξέρεις, γιατί έχουν ανοίξει λίγο και οι ορίζοντές μας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάρεις αυτό που λένε το talent pool, ξέρεις, κάποιους ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν ικανότητες και μπορούν να προσφέρουν πολλά σε μια επιχείρηση, αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν περιορίζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ειδικά μετά τον COVID, μπορούν να βρουν δουλειά σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, όπου. Και να δουλεύουν remote, δεν χρειάζεται καν να φύγουν από τη χώρα τους. Όπως κάνανε μέχρι πριν από λίγα χρόνια που λέγαμε το περιβόητο brain drain, ξέρεις, ότι όλοι οι καλοί έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα δεν χρειάζεται καν να φύγουν. Μπορούν να είναι στο εξοχικό τους, στο Πορτοράφτη, στο χωριό τους, στο Αγρίνιο, οπουδήποτε στην Ελλάδα, με ένα καλό ίντερνετ θέλουν, στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων, έτσι, και να μπορούν να δουλεύουν για οποιαδήποτε εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν την επιλογή να δουλεύουν για εταιρείες που όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα κάνουν και τα κάνουν εδώ και χρόνια και είναι πολύ πιο όριμες. Και αν θες και σαν συνειδητοποίηση περιβαλλοντική, κοινωνική κτλ. Όταν έρχονται να δουλέψουν σε μια ελληνική επιχείρηση, ξαφνικά αρχίζει και είναι άνισο όλο αυτό. Ξαφνικά δεν είναι τόσο ανταγωνιστική η ελληνική επιχείρηση για να τραβήξει αυτό το ταλέντο. Άρα, γι' αυτό σου λέω, μπορεί να μην πρέπει, αλλά πλέον βλέπουν την ανάγκη να το κάνουν, ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο. Γιατί πραγματικά δεν μπορούν να προσελκύσουν τους πολύ καλούς, ταλαντούχους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, και ειδικά τους νέους, που είναι και πιο εξοικειωμένοι με όλο αυτό. Το remote κτλ.
Και το freelancing, ίσως.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πολύ...
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος πια σε πολλές περιπτώσεις όλο αυτό.
Επειδή μίλησες για ευκαιρίες πριν στην Ελλάδα, μπορείς να μας τις κάνεις, ας πούμε, λίγο πιο απτές?
Ευκαιρίες σε επίπεδο ESG,
εννοείς? Ναι.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα κομμάτια στα οποία μπορούν εταιρείες πολύ εύκολα να κάνουν τη διαφορά είναι σίγουρα όντως η ισότητα και η συμπερίληψη, αυτό το diversity and inclusion, είτε αφορά γυναίκες, είτε αφορά μειονότητες άλλου τύπου, εθνικού, θρησκευτικού, σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή, ακόμα υπάρχει μια τρομερή ομοφοβία στην Ελλάδα, σε γενικές γραμμές. Και δεν είναι εύκολο σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε έναν ομοφυλόφιλο, για παράδειγμα, να εκφραστεί και να είναι ο εαυτός του. Άρα, σε αυτά τα επίπεδα, πραγματικά είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να το ξεκινήσεις, δεν είναι εύκολο να το υλοποιήσεις, γιατί θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας και μια αλλαγή συμπεριφοράς, που όλοι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να αλλάξεις τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Δηλαδή, ακόμα και να το θες είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι πολύ σωστό.
Είναι και μια διαδικασία που θα κρατήσει και χρόνο.
Ακριβώς. Γι' αυτό όμως πρέπει να ξεκινήσει από μέσα. Δηλαδή, είναι αλλαγή κουλτούρας αυτό για να μπορέσεις να το πετύχεις. Για να μπορέσεις να δεχτείς μια γυναίκα σαν γενικό διευθυντή, ας πούμε, μιας εταιρείας, χωρίς να υπάρχει, ξέρεις, από πίσω στερεότυπα, ταμπέλες κτλ. Και το ίδιο και στο περιβάλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ζούμε, καταρχήν μόνο να ξεκινήσουν οι εταιρείες να καταλαβαίνουν τον αντίκτυπο της λειτουργίας τους, για παράδειγμα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ελλάδας, που είναι κρίσιμο για τη χώρα μας, είναι μια πολύ καλή αρχή. Και αφορά πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτό. Και γενικά στο κομμάτι του εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πάλι, η γενικότερη λειτουργία πιο οικολογική, δηλαδή θα σου πω το πιο απλό που μπορείς να το κάνεις μέχρι και στο σπίτι, το να αλλάξεις όλα τα φώτα και να τα κάνεις LED, ή το να αλλάξεις τον εταιρικό σου στόλο αυτοκινήτων και να τα κάνεις υβριδικά ή και ηλεκτρικά, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή με ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και δεν είναι τόσο δύσκολο να το υλοποιήσεις. Απλά είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Οπότε, ξέρεις, baby steps. Ένα βήμα τη φορά. Αποφασίζεις, υλοποιείς, βεβαιώνεσαι ότι δουλεύει, συνεχίζεις το επόμενο. Αλλά νομίζω αυτά είναι τα πιο εύκολα. Τα πιο έτσι, ξέρεις, quick wins που λέμε. Οι πιο εύκολες νίκες που μπορείς να πετύχεις, αν είσαι μια επιχείρηση στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πολύ, Βιολέτα, για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι θέματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα και μας αφορούν όλους.
Σίγουρα, σίγουρα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, επίσης.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.